πρώτο πρόγραμμα.
Τι ωραίο που είναι το μουσικό μας σήμα Χαλή, που δεν το έχουμε και καλά ακούσει και συνηθίσει. Το καινούριο μας, το καινούριο μουσικό σήμα Χαλή, που σηματοδοτεί την έναρξη της δικής μας ώρας και εκπομπής. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα, θέλοντας και μη, θα παίξουμε το παιχνίδι της χαράς. Ναι, μη σας φαίνεται ότι ξαφνικά ζουρλάθηκα. Είπαμε ζέστη μέχρι ένα σημείο. Αντέχουμε όμως. Το παιχνίδι της χαράς, πολλές φορές έχω δει ότι πολλοί άνθρωποι το παίζουν, είτε γιατί είναι πολύ καλά δουλεμένοι, εννοώ έτσι ψυχαναλυτικά και ψυχολογικά και με τον εαυτό τους, είτε γιατί δεν το καταλαβαίνουν ότι το κάνουν. Δεν το καταλαβαίνουν και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ πραγματικά τους θαυμάζω και θα ήθελα πάρα πολύ να τους μιμηθώ, να τους μοιάσω, να τους ακολουθήσω. Διότι πώς αλλιώς μπορώ να κάνω την εισαγωγή σήμερα που είναι Πέμπτη, που ο μήνας έχει 10, που η ζέστη είναι υποφερτή, που η Πανσέληνος θα μας πάρει τα μυαλά και θα είναι για δυνατούς λίτες απόψε και που η αναταραχή σε όλα τα πεδία συνεχίζεται. Δηλαδή κάτι με την χαρούμενη, σχετικά χαρούμενη μουσική, κάτι με τα πράγματα που λέμε, κάτι με το ηχόχρωμα το δικό μου που συνήθως λέτε ότι είναι και ευγενικό και γλυκό και χαρούμενο και ζεστό, ανεξαρτήτως με το πώς βλέπω και εγώ τα πράγματα και τα αντιλαμβάνομαι γύρω μου, πώς αλλιώς μπορώ να κάνω την αντίστοιξη μεταξύ της ζωφερής πραγματικότητας και της διάθεσης για λίγη περισσότερη αισιοδοξία. Καταπιανόμαστε με τα καυτά και τα δύσκολα, κυρίες και κύριοι, μεταναστευτικό, κατάσταση πολιορκίας, ερμηνεία συντάγματος, κράτος δικαίου, διεθνές δίκαιο, ανθρώπινα δικαιώματα, όλα σωστά, όλα επίγοντα, όλα υποκρίση. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε πάθει κι εσείς, εγώ το παθαίνω συχνά. Διαβάζω το ένα, διαβάζω το άλλο, πολύ συχνά λέω, βρε παιδί μου, μακάρι να είχαμε έτσι ένα κράμα απόψεων, γιατί πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα, όχι απαραίτητα που να ανήκουν στο νυν πολιτικό προσωπικό, μπορεί να είναι και λίγο πρώην ή να είναι λίγο στην περίμετρο που λέμε. Και όμως αρθρώνουν λόγο, δημόσιο λόγο, είτε γραπτό, είτε αν κληθούν σε κάποια συνέντευξη, σε κάποια συζήτηση, και είναι πάρα πολύ σωστός και λένε πράγματα που δεν είναι από το μυαλό τους, είναι βασισμένα πάνω σε νόμους, σε άρθρα, στο ΕΣΔΑΔ, πώς το λέμε αυτό, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε πολλά. Και όχι μόνο για το θέμα αυτό τώρα με τη Λιβύη και τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές, αλλά και για ένα σωρό άλλα ζητήματα. Λες, δίκιο έχει αυτό και αυτός, δίκιο έχει και ο άλλος, αλλά η Realpolitik υπαγορεύει, ας πούμε, αυτή την πρακτική λύση. Όπως μου είπαν σήμερα το πρωί, πολύ ωραία τα λες και τα σκέφτεσαι, ρομαντικά, ιδεαλιστικά, αλλά εδώ είναι και μια κοινή λογική, ένα πρακτικό. Δεν μου το είπανε και αυτό το θέμα της Λιβύης, για άλλο ζήτημα προσωπικό. Την ίδια ώρα κατακαιγόμαστε κάθε μέρα. Έβλεπα χθες και άκουγα τις εικόνες και ό,τι συνέβη στον Οροπό, στο Ασπροχώρι, ακόμα μερικές εκατοντάδες στρεμμάτων πρασίνου να χάνονται από το χάρτη της χώρας. Εγώ θα πω σχεδόν για πάντα, γιατί αυτή η περίφημη, αναπλήρωση και αναδάσωση κτλ. Αργεί πάρα πολύ για να επανέλθει. 10-15 χρόνια πόσο, το λιγότερο στην καλύτερη περίπτωση. Κατακαιγόμαστε λοιπόν και τελικά, και να το βάλω σαν κορονίδα αυτό, σαν επικεφαλίδα της σημερινής εκπομπής, εθιζόμαστε ναι, στο έγκλημα, την άφατη βία, και όλο αυτό συμβαίνει καθημερινά, συστηματικά και κλιμακούμενα. Fanny Beck is the new normal. Gotta take a tip from the French. Fanny Beck is essential. Gotta stop sitting on the fence. Ain't gonna take it no more. We just can't go on this way. Man, get up off the floor. It's up to the people to save the day. Take a tip from the French. Fighting back is essential. Gotta stop sitting on the fence. Ain't gonna take it no more. Man, if it don't make any sense, open up the door. From the French. Fighting back, absolutely essential. Gotta stop sitting on the fence. Περίπου λοιπόν σε αυτά πάνω που λέγαμε και εμείς στην αρχή, έτσι μας τα λέει και ο Van Morrison, Fighting Back is the new normal, η νέα πραγματικότητα, το νέο φυσιολογικό, συνεχής αγώνας, συνεχής πάλι απέναντι σε πράγματα και θάματα, ο ναι, που συναντάμε, που μας συμβαίνουν, που παρακολουθούμε, που μας έχουν κατακλείσει κάθε μέρα, κάθε ώρα, μέσα από τις ιστοσελίδες, το διαδίκτυο, τα μέσα ενημέρωσης γενικά. Και βέβαια, πού να πρωτοσταθείς, ό,τι και όποια είδηση και αν πιάσω σήμερα, όπως και τις περισσότερες μέρες, έχει να κάνει με θάνατο, με αγριότητα, με ξύλο, με ηθική και άλλη παρέκβαση. Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις, και ξαναλέω, και οι φωτιές, οι πυρκαγιές, τα πύρνα μέτωπα συνεχίζονται και αυτά αμύωτα και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Λοιπόν, 10 Ιουλίου υπάρχει και η άλλη βέβαια πλευρά της ζωής, της επικαιρότητας, οι πολύ ωραίες πολιτιστικές δράσεις, οι συναυλίες, τα αφιερώματα σε πολλές επαρχιακές πόλεις, κεντρικές πόλεις της περιφέρειας, γίνονται πάρα πολύ ωραία πράγματα αυτό το διάστημα, το επιτρέπει και το καλοκαίρι. Και όπως έχετε δει, στρεφόμενοι έτσι λίγο πίσω, κάνοντας μία ενδοσκόπηση στην επικαιρότητα, επειδή έχουμε όλο αυτό το θέμα με το αστυνομικό, δικαστικό και άλλο θρίλερ που εκτυλίσσεται κυρίως με την υπόθεση της κοπέλας της καθομολογίας δολοφόνου Βρεφών, αλλά και με την υπόθεση της δίκης της Κυριακής Γρίβα και όλο αυτό που έγινε σήμερα στο δικαστήριο, έχουμε ξεχάσει, αν έχετε παρατηρήσει, ξεχάσει σε πολλά εισαγωγικά, αν έχετε παρατηρήσει και την υπόλοιπη επικαιρότητα, δηλαδή όχι ακριβώς την πολιτική, που έτσι και αλλιώς είναι πολύ ψηλά, αλλά δεν ασχολούμαστε με Ρωσία, Ουκρανία, με Ιράν, Ισραήλ, Γάζα, Τραμπ, Εδώ είμαστε λοιπόν στο Μένουμε Πρώτο. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, σας χαιρετίζω και σας καλησπερίζω. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας, στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κολυσοπούλου και Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της, και η Μαριάντζελα Μεταλινού σε πολλαπλά καθήκοντα, ένα από τα οποία είναι και η επικοινωνία μαζί σας στο 210-6009-604-605. Και εννοείται ανοιχτό και διαθέσιμο και το Viber, που το έχετε έτσι κι αλλιώς, φαντάζομαι, στα τηλέφωνά σας, στις συσκευές σας γενικώς, οπότε μας βρίσκετε ή μας έχετε ήδη στο πρώτο πρόγραμμα, μας στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας. Τώρα πάμε, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Γαλεντέρη. Ο κύριος Γαλεντέρης είναι ιατροδικαστής και θα συζητήσουμε μαζί του. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας, κύριε Γαλεντέρη.
Πολύ καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την διαθεσιμότητα και το χρόνο που
Εγώ
μας δίνετε.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μπήκατε στο στόχαστρο, όχι εσείς προσωπικά, αλλά γενικότερα το λειτουργήμα, επάγγελμα του ιατροδικαστή, δηλαδή ο ρόλος, το κύρος, η ευθύνη, η εσφαλμένη ή πλημελής διάγνωση, το πόρισμα, εγώ τα πήρα, ξέρετε, όλα μαζί. Δεν είναι μία υπόθεση και δύο. Στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για δύο υποθέσεις από τον ίδιο τόπο. Αναφέρομαι στην υπηρεσία, σαφώς, την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών, που ήδη από σήμερα ετέθη σε αναστολή λειτουργίας, όπως είναι γνωστό. Και το μπήκατε στο στόχαστρο, το λέω, διότι εσείς είστε ένας ανεξάρτητος ιατροδικαστής και οι ανεξάρτητοι ιατροδικαστές... Για τέτοιου τύπου εγκλήματα και καθομολογίαν έτσι, ναι, δολοφονίες, έχουν αποφανθεί διαφορετικά από τα πορίσματα που έχουν δώσει οι συνάδελφοί σας στη συγκεκριμένη υπηρεσία. Αν κάνω κάτι λάθος, επειδή είναι μια πάρα πολύ λεπτή υπόθεση, σας παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε.
Εμείς αυτή την υπόθεση ασχολούμαι τουλάχιστον 10 μήνες, με πάρα πολύ μελέτη και πάρα πολύ έρευνα σχετικά με την αλήθεια. Είναι μια πάρα πολύ περίπλοκη υπόθεση. Από την αρχή ήταν περίπλοκη, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε 5 αντίθετες ιατροδικαστικές εξέσεις του δημοσίου. Να διευκρινίσουμε ότι και οι 5 δεν προέρχονται από την ίδια υπηρεσία. Οι 3 εκ των 5 προέρχονται από την υπηρεσία Πάθρας. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα.
Και οι άλλες δύο, αν επιτρέπετε, είναι από ιδιώτες.
Όχι, είναι από την υπηρεσία Ναυπλίου και μία είναι από την υπηρεσία Αθηνών.
Α, μάλιστα.
Τώρα, το θέμα το οποίο πρέπει να σχολιάσουμε είναι το εξής, ότι οι ιατροδικαστικές εξέσεις έχουν πάντα την περίπτωση του σφάλματος. Ανεξάρτητα είναι δημόσιο ή όχι, πάντα υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποιο λάθος. Το θέμα μας με αυτή την περίπτωση όμως είναι ότι το λάθος αυτό στήχησε ουσιαστικά τη ζωή μικρών παιδιών. Γι' αυτό και έχει τόσο μεγάλη και βαρύνουσα σημασία η αδιάγνωστη ανθρωποκτονία από το πρώτο, έστω και από το δεύτερο παιδί, το οποίο θεωρώ εγώ στο δεύτερο παιδί ότι θα ήταν πολύ εύκολα να αναγνωριστεί η ανθρωποκτονία έναντι των παθολογικών αιτιών που δόθηκαν ως αρχική έκθεση, και οπότε τα υπόλοιπα τρία δεν θα υπήρχαν. Στην ίδια θα μιλήσουμε καθόλου για τα υπόλοιπα τρία.
Αυτό το, πού το στηρίζετε αυτό για το δεύτερο παιδάκι που λέτε, κύριε Γαλεντέρη?
Κοιτάξτε, το πρώτο παιδάκι ήταν ένα παιδάκι το οποίο κατέληξε όσο η δράστηδα ήταν 14 ετών.
Ναι.
Ήταν η αδερφή του θύματος, έλαβε χώρα εντός της οικίας και τα ευρήματα δεν έφερε κακώς ιδιαίτερα σε εξωτερικά το παιδί.
Ναι.
Η διάδουσα περίπτωση, ο μηχανισμός με τον οποίο επέλεξε συγκεκριμένη κοπέλα να σκοτώσει τα συγκεκριμένα παιδιά, γιατί δεν συνηθίζεται να αφήνει εξωτερικές κακώσεις. Οπότε, αν δεν είσαι προσεκτικός, μπορεί να προσανατολιστείς ως ιατροδικαστής και να πέσεις σε αυτό το ατόπιμα, να δώσεις δηλαδή παθολογικά και το, εγώ, για μένα το σοβαρότερο ατόπιμα όλων είναι να αποκλείσεις την ανθρωποκτονία.
Μάλιστα.
Ο αποκλεισμός της ανθρωποκτονίας πρέπει να γίνει πάρα πολύ προσεκτικά και αν δεν είμαστε σίγουροι, δεν θα πρέπει να το κάνουμε. Θα πρέπει να αφήνουμε το παράθυρο ανοιχτό, ούτως ώστε και οι δικαστικές αρχές να μπορούν να κινηθούν ελεύθερα και η έρευνα να επεκταθεί και στα υπόλοιπα τμήματα. Ξέρετε, η ανθρωποκτονία δεν είναι κάτι μονομερές. Δεν έρχεται ο ιατροδικαστής και καταλήγει στο σπίτι της ανθρωποκτονίας.
Ποια είναι η διαδικασία?
Καταλαβαίνετε ότι εμπλέκεται και η αστυνομία, εμπλέκονται και τα εργαστήρια της σήμανσης, εμπλέκεται και ο εισαγγελέας. Είναι μια πολυπαραγωγική έρευνα που πρέπει ο καθένας να βάλει το δικό του λιθαράκι. Όταν όμως έχεις από τον ιατροδικαστή μια έκθεση η οποία αποκλείει, δηλαδή βάζει ένα φράγμα ανυπέρβλητο στις αρχές σχετικά με τη διερεύνηση της ανθρωποκτονίας, εκεί υπάρχει πρόβλημα.
Πραγματικά να τριχιάζω με αυτά που μας λέτε, γιατί όλοι έχουμε παρακολουθήσει και την υπόθεση της άλλης κυρίας που δράστηδος που έχει καταλήξει στις φυλακές, για την Πισπυρίγκου, στην Πισπυρίγκου αναφέρομαι, και για την υπόθεση αυτή. Δηλαδή έχουν, νομίζω, παρόμοια, αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά, αλλά όπως λέτε, το να μπορέσει να, μάλλον να το πω αλλιώς, το σκέτο παθολογικά αίτια, δεν έχει σημασία αν αναφέρονται συγκεκριμένα σε πνευμονίτιδες κτλ. Το σκέτο παθολογικά αίτια, καταλαβαίνω έτσι όπως μας το λέτε, κλείνει την πόρτα, κλείνει το φάκελο και επομένως δεν μπορεί να γίνει τίποτα άλλο. Και φυσικά.
Δυστυχώς. Και έτσι πήγανε 5 ουσιαστικά παιδιά, προχώρησε συγκεκριμένη. Περιμένουμε και το πέμπτο. Το πέμπτο δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι ο θάνατός του έχει επέλθει από την ίδια, γιατί εγώ είμαι πεπισμένος ότι και το πέμπτο είναι ανθρωποκτονία. Τα ευρήματα δηλαδή είναι.
Το παιδάκι της φίλης, λέτε, τον μικρό Παναγιώτη.
Τον μικρό Παναγιώτη είναι πανομοιότυπο με τα υπόλοιπα τέσσερα. Δεν διαφέρει ουσιαστικά σε τίποτα από τα υπόλοιπα τέσσερα. Απλά δεν ξέρουμε το δράστη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί και να μην είναι η κυρία Μουρτζούκου, να είναι κάποιος άλλος. Οπότε περιμένουμε και από εκεί να δούμε εν τέλει πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση και φυσικά περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει ομολογία για το πέμπτο.
Γιατί το λέτε αυτό και γιατί υπάρχει τόσο, αν θέλετε μας απαντάτε έτσι, εγώ ξέρετε δεν μ' αρέσει να κυτρινίζω. Δεν το έχω κάνει ποτέ στη δημοσιογραφική μου ζωή και δυσκολεύομαι πολύ με τις ερωτήσεις, αλλά γιατί υπάρχει όλη αυτή η θολή ατμόσφαιρα γύρω από το πέμπτο παιδάκι, επειδή δεν υπάρχει ακόμα ομολογία από τη συγκεκριμένη δράστηδα?
Κοιτάξτε, ενώ το πέμπτο παιδί θα πρέπει να είναι το πιο εύκολο σχετικά με την διερεύνηση, γιατί είχαν πέσει ήδη τα φώτα της δημοσιότητας, είχαν αποκαλυφθεί ότι είχαν προηγηθεί 4 θάνατοι με την ίδια
κοπέλα
στο περιβάλλον του θανάτου, εκεί θα περίμενα να είναι πιο εύκολη η διερεύνηση. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχει μια υπερθεματολογία ιατροδικαστική υπέρ των παθολογικών αιτιών, κάτι το οποίο, να σας πω, δεν είχε, δεν το περίμενε.
Και νομίζω...
Επίσης, υπήρχε και μια έτσι, έντονη διαρροή τμήματων της ιατροδικαστικής ήδη από το Δεκέμβριο. Είναι η ιατροδικαστική, αν θυμάστε καλά, και αρκετούς μήνες μετά. Προειδεάζοντας μάλιστα το κοινό, τους όλους τους εμπλεκομένους, όπως και τον κόσμο, ότι ο Παναγιώτης, ο μικρός Παναγιώτης, έχει καταλήξει από παθολογικά αίτια, θεωρώντας ότι θα συμπαρασυρθούν και τα υπόλοιπα τέσσερα. Δηλαδή θα ενισχυθούν οι ιατροδικαστικές που είχαν ήδη εκδοθεί από τις υπηρεσίες. Όμως η εισαγγελέας βλέπετε ότι δεν στάθηκε στους ιατροδικαστές, γιατί στα υπόλοιπα τέσσερα, επειδή η διερεύνηση έγινε ξεχωριστά, δεν ζήτησε καμία γνώμη για τον δικαστή. Αυτό είναι το στενάχωρο της υπόθεσης σχετικά με τον κλάδο μας.
Θα το πούμε και αυτό, γιατί θέλω να έρθουμε ακριβώς στον κλάδο σας, στη συγκεκριμένη υπηρεσία που τέθηκε τελικά σε αναστολή, πολύ αργά κατά ταπεινή δική μου γνώμη. Διαβάζω, τώρα δεν ξέρω αν ισχύουν, ένας έχει αποβιώσει, συνάδελφός σας. Η μέχρι πρότινος προϊσταμένη έχει τεθεί σε αργία, ένας ακόμη παραιτήθηκε και ο τέταρτος φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση της Μουρτζούκου.
Έχει κάνει τις 3 εκ των 5 νεκροτομών.
Μάλιστα. Ναι. Που σημαίνει λοιπόν ότι μιλάμε για αστοχίες, για δυσλειτουργία, για κάτι παραπάνω από αυτό και ήδη μιλήσατε και σας ευχαριστώ που είστε τόσο σαφείς, περί. Εκφράζετε έτσι μια απογοήτευση τουλάχιστον για τον κλάδο σας, για να μην πω κάτι περισσότερο. Ειλικρινά, παρόλο που το συμμερίζομαι, μου κάνει εντύπωση. Ο ιατροδικαστής, ξέρετε, έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος στην κοινωνία, στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις υποθέσεις. Οι διαγνώσεις και αυτό που βάζει την υπογραφή του είναι αδιαπραγμάτευτο ή τουλάχιστον αυτό νομίζαμε ως τώρα. Και επομένως, για
όχι,
να
δεν
μην...
είναι αδιαπραγμάτευτο.
Όχι,
γιατί πάντα υπήρχαν και τεχνικοί σύμβουλοι απέναντι που αν είχαν καλύτερη επιστημονική αιτιολόγηση, πολλές φορές καταρρύπταμε, αν ήταν λαθασμένη η ιατροδικαστική του δημοσίου, την καταρρύπταμε στο κρατήριο. Δεν είναι θέσφατο οι ιατροδικαστικές του δημοσίου.
Ναι, okay, συμφωνώ. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε και έχω και εγώ βρεθεί σε οικογένειες που αμφισβήτησαν το πόρισμα της πρώτης ιατροδικαστικής έκθεσης και έφεραν δικό του σύμβουλο, σύμφωνοι. Ξέρετε τι, προκύπτει λοιπόν το ερώτημα, γιατί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία για τις 3 από τις 5 ιατροδικαστικές εκθέσεις, τα πορίσματα, γιατί υπήρξε αυτή η ολιγορία. Έχετε εσείς κάποια εξήγηση?
Θεωρώ ότι είναι πολύ παρεγοντικό, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να εντοπίσουμε σε ένα σημείο. Νομίζω ότι τα σημεία στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε είναι πάρα πολλά. Μερικά από αυτά είναι οι ιστοπαθολογικές, γιατί ξέρετε το κάνουμε πολύ συγκεκριμένο στους ιατροδικαστές, αλλά ο ιατροδικαστής τα δεδομένα του, ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων των δεδομένων του, το εκμεύει από την ιστοπαθολογική εξέταση.
Ναι.
Όταν αυτή δεν είναι ορθώς γραμμένη, ναι, λείπουν στοιχεία.
Παραλαμβάνει λοιπόν κάπως έτσι.
Ναι, γιατί γίνεται τόσο δώρο για τους
πειραγμένα στοιχεία, να το πούμε έτσι.
Αλλά εδώ είχαν πρόβλημα και οι ιστοπαθολογικές. Δηλαδή, οι εξετάσεις που έγιναν στην πρώτη φάση μιλούσαν για μια κατάσταση, τη διάμεση πνευμονίδα, να την ονομάσουμε κιόλας, η οποία είναι ένα σπάνιο φαινόμενο που από μόνο του δημιουργεί, προκαλεί τον θάνατο ακόμα πιο σπάνιο. Και μάλιστα όχι μόνο δίναν τέτοιες διαγνώσεις μέχρι τώρα, κάναν και συνέδριο βασισμένοι στο μεγάλο ποσοστό αυτής της κατάστασης που έχει εμφανιστεί στους ευθύνους θανάτους των βρεφών. Καταλαβαίνετε ότι εδώ
πρόκειται να σοβαρότατο.
Ναι, όχι, γενικά των βρεφών
γενικά
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα.
Παρουσίαζαν ότι είναι μια κατάσταση η οποία προκαλεί συχνά το θάνατο. Παρ' όλα αυτά, η διεθνή βιβλιογραφία αναφέρει το αντίθετο, ότι είναι μια πάρα πολύ
σπανίζει,
κατάσταση.
Μάλιστα. Ωραία.
Και ακόμα πιο σπάνια είναι... προκαλεί θάνατο.
Το Άρα ένα εδώ, είναι ιστοπαθολογικές,
πρόβλημα,
λοιπόν.
Ναι, υπάρχει και αλλού πρόβλημα. Δεν υπάρχει μόνο στους ιατροδικαστές.
Μάλιστα. Άρα κάποια εργαστήρια και κάποιοι, δεν ξέρω πώς λέγονται εκεί, υπάλληλοι...
Παθολογοανατόμοι, ιστοπαθολόγοι.
Παθολογοανατόμοι, ναι, ιστοπαθολόγοι. Μπορεί πολύ πρόχειρα να έκαναν ό,τι έκαναν και να έβαλαν εκεί μια υπογραφή και τελειώσαμε. Αυτό μας λέτε τώρα, αυτό καταλαβαίνω.
Ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό.
Ναι. Μάλιστα.
Γιατί ο ιατροδικαστής όταν λείπουν τα μακροσκοπικά ευρήματα και είναι πολύ συχνός αυτή την ηλικία να λείπουν μακροσκοπικά ευρήματα, δεν μιλάμε για ένα θάνατο ο οποίος επηρεάζεται από ένα νήσον όργανο, από ένα μαχαίρι, ένα πυροβόλο.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε.
Υπάρχει ένα μακροσκοπικό εύρημα που φωνάζει.
Δεν αμφισβητείτε, ναι, ακριβώς. Άλλο εκτός από τις ιστοπαθολογικές, κύριε Γαλεντέρη, κάτι άλλο που μπορούμε να το πούμε συγκεκριμένα?
Εγώ θα μπορούσα να εντοπίσω και την έλλειψη στην εκτίμηση των κλινικών ευρημάτων. Αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση την πρώτη στιγμή που ανέλαβα την υπόθεση αυτή και μελέτησα τους φακέλους ήταν η συμφωνία μεταξύ της αιτίας θανάτου και της συμπτωματολογίας των παιδιών. Δηλαδή δεν συμφωνούσαν η συμπτωματολογία των παιδιών πριν πεθάνουν με την αιτία θανάτου που δόθηκε από τον ιατροδικαστή.
Μάλιστα.
Ξέρετε, η ιατρική δεν είναι έτσι. Η ιατρική πρέπει όλα να ερμηνεύονται και όλα να κολλάνε.
Βέβαια.
Αν δεν κολλάει κάτι, δεν είσαι στο σωστό δρόμο. Είσαι σε λάθος δρόμο.
Είναι με μαθηματική ακρίβεια κάποια πράγματα.
Πρέπει, ναι, είναι ένα παζλ το οποίο τα κομμάτια δεν τα πιέζουμε με το ζόρι για να μπουν στη θέση του.
Μάλιστα.
Οφείλουν να μπαίνουν ομαλά και με ευκολία όπως ένα παζλ.
Πρέπει να σας αποχαιρετήσω γιατί είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος μου, αλλά νομίζω πως θα τα ξαναπούμε, κύριε Γαλεντέρη, γιατί είναι, καταλαβαίνετε, πάρα πολύ σοβαρά όλα αυτά. Δεν προέρχονται
είναι
μόνο.
Πάρα πολύ σοβαρά.
Δεν προέρχονται
για
μόνο
από το ίδιο. Τουλάχιστον τέσσερις από το ίδιο άτομο. Τέτοια κατάσταση νομίζω εγώ τουλάχιστον την καριέρα μου στην Ελλάδα ακόμα δεν έχω δει. Είναι η πρώτη φορά.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γαλεντέρη. Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
Song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play, it fills my heart with pain. Please stop it right away, 'cause I remember just a word it said. You told me that you loved me, and you told me that you cared. You said you'd go with me, darling, oh, anytime, anywhere. But darling, you lied. Oh, darling, you lied. Yeah, darling, you lied. Oh, you know that you lied. Nights down by the shore, as the band played with you in my arms, and we moved across that floor.
Α, δεν παίζω. Μας έχει πάρει τα μυαλά ο μουσικός επιμελητής και επιλογέας, διότι αυτά τα τραγούδια και ό,τι, σε ό,τι παραπέμπουν είναι ό,τι καλύτερο. Και ακόμα έχουμε Πέμπτη, δεν είναι καν Παρασκευή. Ωραία είναι, ωραία είναι, ωραία περνάμε. Βλέπω και μηνύματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω από το Θόδωρο από την Πάτρα, ο οποίος έτσι λίγο μου έφτιαξε το κέφι, γιατί λέει ότι με αγαπάει και ας είμαι απάτη. Γιατί βρε Θόδωρε, καλά το πρώτο το δέχομαι ευχαρίστως, αλλά γιατί με απάτη. Μήπως το λες γιατί είναι αυτό το ωραίο τραγούδι, η Μαχαιρίτσας, πεθαίνω για σένα. Ο Χρήστος από τα Τρίκαλα στέλνει την καλησπέρα του. Καλησπέρα Χρήστο και σε σένα. Το ίδιο και ο Γιάννης, καλό απογευματόφερα εδώ Πέμπτης μας λέει, και άντε να ερχόμαστε στην κανονικότητα σιγά σιγά, εγώ το συμπληρώνω αυτό Γιάννη μου. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα λέει, όχι απλά εθιζόμαστε αλλά κανονικοποιούμε και το έγκλημα, ακόμα και αν είναι τόσο μεγάλο όσο μια γενοκτονία που συνεχίζεται σε βάρος των Παλαιστινίων από τον Νετανιάχου. Δεν πρόκειται όμως να ξεχάσουμε όσο και να θέλουν κάποιοι, υπογραμμίζει ο Σπύρος. Γιώργος μου στέλνει και σε άλλες πλατφόρμες μήνυμα για την πρωτιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εστιοπλοείας 4-20 της Τουρκίας, ασημένιο μετάλλιο στο 4-20 γυναικών από τα κορίτσια Γεωργία Φαβίου, Αμαλία Παπανικίτα του Εστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιός. Και από τον ίδιο όμιλο, ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 4-20 ανδρών, ο Σοκράτης Χαμαριάς και ο Ιάσον Ξύπας. Όλα αυτά τα στέλνει ο Γιώργος μέσω της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, και άλλες διακρίσεις βλέπω εδώ και χρυσό μετάλλιο στη γενική κατάταξη της κατηγορίας, και λέει τα στέλνω γιατί αυτά πρέπει να λέγονται και να προβάλλονται και να διαφημίζονται. Raising, bro, Θανάσης λέει: καλησπέρα, ενδιαφέρουσα εκπομπή. Στην ιατροδικαστική μάθαμε ότι το πτώμα μιλάει, αρκεί να είμαστε προσεκτικοί. Θανάσης, ευχαριστώ για αυτό το σχόλιο και πολλαπλώς δηλαδή και για τα υπόλοιπα. Να στείλω μια καλησπέρα και στην Ολλανδία, στο Σάκη, που τον έχω λίγο παραμελήσει, δηλαδή ενώ είχε υπάρξει ερώτηση για την εβδομάδα που έλειπα. Σάκη, σε ευχαριστώ πολύ, βλέπεις ότι τώρα ανέκαμψα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Βασίλης μας έρχεται και πάλι από τη Δράμα, την ηλιόλουστη, τη ζεστή Δράμα, και μας λέει: θα ήταν ωραίος ο κόσμος αν ήταν σαν τον κόσμο, σαν την κόσμο θεωρία σου. Πολύ πολύ φρέσκα της μέρας λοιπόν, έτσι κι αλλιώς μάλλον έχετε ακούσει την αντιπολίτευση με πυρομαδών για την τροπολογία για το μεταναστευτικό. Αναμένεται έτσι κι αλλιώς και ακόμα μεγαλύτερη αντίδραση. Οφείλουμε να προστατεύσουμε την πατρίδα μας, λέει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, και ότι θα επανεξετάσουμε, λέει, το μενού που δίδεται στις δομές των προσφύγων. Αυτό δεν ξέρω γιατί το λέει, ακόμα δεν ξέρω. Υπάρχει καταδίκη μέχρι τώρα από την Νέα Δημοκρατία και φυσικά από τον κύριο Μαρινάκη για την επίθεση, την απόπειρα επίθεση στο σπίτι του Γιάννη Πρετεντέρη. Ο κύριος Μπελέρης ζητά να αναγνωριστεί η στοχευμένη βία που έχουν υποστεί οι χριστιανικοί πληθυσμοί. Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι η τροπολογία αυτή που έχει περάσει η κυβέρνηση, προσπαθεί να περάσει, είναι μία τρύπα στο νερό, για το μεταναστευτικό πάντα μιλάμε. Και να σας πω και κάτι χρηστικό, ορίστηκε η εξεταστέα ύλη των Πανελληνίων Εξετάσεων του 2006 για τα γενικά επαγγελματικά λύκεια. Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα σας. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα νομίζω έχουμε πάει λίγο πιο ήρεμα, λίγο πιο, να μην το ματιάσω κιόλας, σε μια σχετική κανονικότητα. Δεν φαίνεται να έχουμε κάτι πολύ έκτακτο, τουλάχιστον από άποψη γεγονότων, πυρκαγιών κτλ. Ωστόσο, η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι πλέον ένα γεγονός αδιαμφισβήτητο. Δεν έχει εδώ, ξέρετε, να πάρουμε τεχνικούς συμβούλους και να ρωτήσουμε μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Όχι, είναι σωστά τα πορίσματα όλα δυστυχώς και επιβεβαιώνονται το ένα μετά το άλλο με τρόπους που όλοι έχουμε αντιληφθεί και καταλάβει. Πολύ ζεστός πλανήτης, όλοι προσπαθούμε να εξοικονομήσουμε και ενέργεια και δροσιά, όπως κάναμε το χειμώνα αντίστοιχα και τώρα το καλοκαίρι, και είχαμε έτσι, κάναμε μια σκέψη, κυρίες και κύριοι, να ζητήσουμε τη βοήθεια του κυρίου Θάνου Τοτικίδη, του γνωστού μας ενεργειακού επιθεωρητή, για το όλο θέμα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Καλά είμαστε, σχετικώς. Και ευχαριστώ πολύ που σας ξαναβρίσκουμε, γιατί είχαμε κάνει ένα ραντεβού, μετά το ακυρώσαμε, αλλά σήμερα καταφέραμε και τα είπαμε. Γεια σας, κύριε Τοτικίδη, λοιπόν.
Μόλις διάβαζα λίγο πριν για την θεωρία του Hawkins, ότι τελικά όμως το σύμπαν θα διασταλεί τόσο πολύ που θα πεθάνει από κρύο.
Κρύο, καλά, τώρα σε πόσα...
Ναι. Απλά τι θέλω να πω με αυτό, ναι. Ότι... ο πλανήτης Γη είναι το μοναδικό διαστημόπλοιο που μπορούμε να ταξιδέψουμε. Δεν πρόκειται να πάμε πουθενά άλλου. Και αυτό που λέτε για την κλιματική αλλαγή είναι πραγματικά γεγονός. Και αυτό δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε από ειδικούς. Ας σκεφτούμε λίγο τις πλημμύρες που βλέπουμε γύρω μας. Σκεφτείτε ότι ένας βαθμός αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη, πόσοι τόνοι, εκατομμύρια τόνοι νερού εξατμίζονται από τους ωκεανούς. Και όλο αυτό το νερό πέφτει στο κεφάλι μας. Έτσι λοιπόν θα έχουμε πολύ συχνά πλημμύρες καταστροφικές, και οι οποίες θα δημιουργούν και πολλές εκατόμβες θυμάτων.
Όπως έγινε στο Τέξας. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει πια λίγο νερό, λίγη βροχή. Είναι εκατομμύρια. Έχουν προσθεθεί εκατομμύρια τόνοι νερού που εξατμίζεται επειδή οι ωκεανοί βρίσκονται λίγο πάνω από τη μέση θερμοκρασία που είχαν. Αυτό είναι μια κλιματική αλλαγή.
Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, κύριε Τωτικίδη, το ακούω έτσι με ανοιχτό το στόμα αυτό που λέτε, γιατί έβλεπα και εγώ κάπου, ξέρετε, από τα πολλά που κυκλοφορούν και το θεώρησα σχεδόν ως fake, ότι δηλαδή τόση θάλασσα, τόση ωκεανή και αν αυτό το νερό μπορεί ποτέ να λιγοστέψει. Και εγώ νομίζω ότι είναι fake, ότι είναι λίγο αστείο, δηλαδή αστείο, ξέρετε.
Όχι, αλλά μπορεί να μας σκοτώσει. Mm. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Το νερό, η ισορροπία που υπήρχε μέχρι τώρα ήταν αυτή που είχε βρει όλο το σύστημα, το περιβάλλον, για να μπορεί, και εμείς προσαρμοστήκαμε σε αυτό.
Ναι.
Τα σπίτια μας, mm-hmm. η ανάπτυξή μας κτλ. Όταν λοιπόν το νερό αρχίζει και γίνεται αέριο και μπαίνει στην ατμόσφαιρα σε τεράστιες ποσότητες, θα μας σκοτώσει κιόλας. Δεν θα μας λυπηθεί, δεν θα πέσει για να ποτίσει μόνο τη γη, θα πέσει για να παρασύρει στο διάβολο του τα πάντα. Αυτή είναι μια τεράστια αλλαγή στην κλιματική κρίση. Δηλαδή αυτό είναι ο μεγάλος φόβος,
ναι,
για του πλανήτη, και οι φωτιές φυσικά που...
Που είναι το αντίστοιχο ανάλογο.
Εντάξει,
αυτού
που αποψηλώνουν ακριβώς, αποψηλώνουν τεράστιες εκτάσεις, τις ερημοποιούν και έρχεται μια τεράστια βροχή, μια μέγα βροχή, και παρασύρει τα πάντα στο διάβα της.
Αυτό που είπατε για το
έστω...
Πολύ, δυστυχώς, αλλά πραγματικό. Αυτό που είπατε ότι έστω και ένας βαθμός που ανεβαίνει, ας πούμε, η θερμοκρασία του πλανήτη, δεν είναι καθόλου έστω. Είναι πάρα πολύ.
Το
ξέρω
κάθε,
ότι το είπατε ρητορικά εσείς.
Για κάθε θερμοκρασία.
Για κάθε θερμοκρασία, ναι.
Να.
Το λέω γιατί δεν έχουν καταφέρει οι ηγέτες, όταν συναντιούνται, ξέρετε, σε αυτά τα περίφημα πρωτόκολλα και τις συνόδους για το κλίμα κτλ. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε μείωση της θερμοκρασίας κατά 1 ή 1,5 βαθμό, έτσι δεν είναι?
Δεν πρόκειται, ναι, είναι, μπαίνουν συνέχεια νέα κράτη που αναπτύσσονται ταχύτατα. Σκεφτείτε ότι η Κίνα αυτή τη στιγμή καταναλώνει ενέργεια που πριν από 50 χρόνια ήταν 20 φορές λιγότερη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η δραστηριότητα μιας χώρας που αναπτύσσεται, η Κίνα, η Ινδία, η Αφρική παράδειγμα, ήταν κάποτε 250 εκατομμύρια το 1960. Τώρα είναι 1,2 δις. Mm. Μιλάμε δηλαδή για τεράστιες αλλαγές στο σύστημα, δηλαδή την ισορροπία του συστήματος, από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε γιατί αυξάνεται ο πληθυσμός πολύ, είτε γιατί κάποιοι πολιτισμοί, κάποια κράτη εξελίσσονται και καταναλώνουν περισσότερη ενέργεια για την κίνησή τους, για τη θέρμασή τους, για την ψύξη τους, που η ψύξη επίσης δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Δηλαδή εμείς για να ψυχθούμε, τι κάνουμε? Καταναλώνουμε κάποια ενέργεια, μικρή δεν έχει σημασία, την οποία την πετάμε έξω σαν θερμότητα, στο περιβάλλον.
Ναι, είναι απλό.
Δηλαδή αρκεί να... είναι χωρίς τέλος αυτός ο κύκλος.
Αρκεί να παρακολουθήσει κανείς το πώς λειτουργεί το οικιακό air condition.
Ακριβώς,
ναι.
Ακριβώς.
Τώρα, για να έρθουμε στους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, που νομίζω ότι όλοι έτσι με τρίβοντας τα χέρια μας περιμένουμε να ακούσουμε μήπως και μπορούμε να το καταφέρουμε.
Γίνονται πάρα πολλά λάθη στη χρήση των κλιματιστικών,
ναι,
το οποίο επιβάλλει και την τσέπη, την υγεία και την συνθήκη άνεσης που έχουμε. Δηλαδή, όταν μπαίνουμε σε περίοδο καύσωνα, θα πρέπει να βάλουμε το air condition να δουλέψει σε μια τέτοια θερμοκρασία που να είναι ανεκτή. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να δροσιζόμαστε λες και ανοίξαμε την πόρτα του ψυγείου και βάλαμε το κεφάλι μας μέσα. Θα μπορούμε να έχουμε μια θερμοκρασία 27 με 28 βαθμούς. 27, που είναι μια εξαιρετική θερμοκρασία άνεσης.
Ναι.
Που όμως αυτή πρέπει να την έχουμε σε όλα μας τα αντικείμενα γύρω μας, δηλαδή στην καρέκλα που καθόμαστε. Δεν αφήνουμε το σπίτι να γίνει φούρνος και να περιμένουμε από τον αέρα που θα εκπέψει το κλιματιστικό να αισθανθούμε καλά. Δεν πρόκειται να αισθανθούμε καλά, θέλουμε 21 τότε. Αυτοί οι 6 βαθμοί στοιχίζουν 40% περισσότερη κατάνωση ενέργειας σε ένα νοικοκυριό. Άρα η πρότασή μου είναι, αφήστε το κλιματικό, κλείστε τα παράθυρα και τα σκούρα, τα παντζούρια,
ναι,
όταν βλέπετε ότι έχετε καύσωνας, Είναι πολύ σημαντικό να μην μπαίνει ο ήλιος μέσα και θερμαίνει το σπίτι, αλλά χρειαζόμαστε αερισμό, άρα μπορείτε να έχετε λίγο τα παραθέα ανοιχτά και αφήστε το κλιματικό να δουλεύει 24 ώρες στο 24ωρο. Και αν σας ενοχλεί το βράδυ, θα κλείστε το, γιατί θα έχει γίνει το δωμάτιό σας σε μια θερμοκρασία ανοιχτή. Βάλτε και έναν ανεμιστήρα που δεν καίει τίποτα και θα κοιμηθείτε σαν πουλάκι.
Δηλαδή, να κλείσουμε εντελώς τα παράθυρα και τα τζάμια.
Ναι, ο αέρας ο ζεστός, αν μπει μέσα στο σπίτι, αυτός είναι που θα αρχίσει να θερμαίνει. Είναι σαν αερόθερμος, είναι σαν να έχουμε ένα φούρνο που δουλεύει στη θερμοκρασία του αέρα. Και επειδή έρχεται πάλι ένας πολύ μεγάλος άσονας και διαρκής, οι έξυπνες λύσεις είναι να κρατάμε το σπίτι μας όσο γίνεται προστατευμένο από την ηλιακή ακτινοβολία και να βάζουμε τα σύγχρονα κλιματιστικά να δουλεύουν σε υψηλότερες θερμοκρασίες, έτσι ώστε να μπορούν μέσα στο χρονικό διάστημα της ημέρας να ψύχουν το χώρο, το τραπέζι μας, τον καναπέ που καθόμαστε, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε να πέσουμε στους 21 βαθμούς και να λειτουργεί το κλιματικό σαν ένα ψυχρό κύμα πάνω μας, το οποίο μόνο κατανάλωση προσφέρει.
Να ρωτήσω, και πότε να το αερίζουμε το σπίτι, τις πρωινές ώρες?
Συχνά. Είναι το, κυρίως το τις πρωινές, δηλαδή με το που ξυπνήσουμε η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή και επίσης το βράδυ μπορούμε να ανοίξουμε να μπει το δροσερό αεράκι, όσο υπάρχει δηλαδή, έτσι ώστε να αερίσουμε το σπίτι. Και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αν δεν ανοίξουμε τα παντζούρια και αφήσουμε τον αέρα να μπει για 5 με 10 λεπτά έτσι ώστε να ανανεωθεί, είναι και αυτό ένα tip για να μπορούμε να κρατήσουμε το σπίτι μας δροσερό.
Και αυτό που είπατε με τον ανεμιστήρα πραγματικά λειτουργεί. Το δοκίμασα σε άλλο χώρο, δεν ήμουν στο σπίτι και λειτουργούσε το air condition γύρω στους 27-28 βαθμούς, αλλά υπήρχε ανεμιστήρας οροφής, μαγικό πράγμα.
Αυτή είναι
τεκλίδι.
Μαγική, εγώ
μαγικό.
Δηλαδή το
ο ναι, κλασικός, δεν ήταν τίποτα.
Ναι,
και έκανε τη δροσιά, την υπερδιπλασίαζε.
Ακριβώς, γιατί σου δημιουργεί και αυτό το ρεύμα αέρα που πάντα ένα αεράκι μας κάνει πάντα να αισθανόμαστε
ναι,
καλύτερα.
Όντως, είναι και ψυχολογικό το θέμα, σωστά.
Ναι, όχι εκτός αυτού.
Αλλά ήταν, λειτουργούσε, ναι, όντως. Λειτουργούσε.
Ναι. Όταν ο αέρας αποκτά ταχύτητα, μας βοηθάει να κάνουμε καλύτερη εφίδρωση. Έτσι εξηγείται γιατί αισθανόμαστε καλύτερα. Και αυτός ο αέρας λοιπόν που μας κάνει να εξατμίζεται, και νερά πολλά βέβαια, αυτό δεν το συζητάμε, μας κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα γιατί μας δημιουργεί ένα αεράκι πάνω στο δέρμα μας, το οποίο επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία της θερμοκρασίας του σώματος με τον αέρα. Αυτοί οι ανεμιστήρες οροφής για μένα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση.
Ναι.
Και καίνε περίπου το 1 δέκατο της...
Του κλιματιστικού.
Της κατανάλωσης ενός κλιματιστικού.
Το 1 δέκατο,
Ακριβώς.
Αφήστε που είναι και ατμοσφαιρική, κινηματογραφική, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
Εν τω μεταξύ, η σύγχρονη είναι και πάρα πολύ ασφαλής. Δεν κάνουν θόρυβο. Είναι ωραίοι στην όψη. Δεν είναι αυτοί που τους βάζαμε και κουνιόταν ολόκληρος ο ανεμιστήρας. Δηλαδή τώρα βλέπεις επάνω στο. Είναι απίθανοι και δεν κάνουν και τίποτα. Δηλαδή. Ένας εξαιρετικός ανεμιστήρας μπορεί να το βρει κανείς με 100-150 ευρώ και να είναι εξαιρετική αυτή.
Μας λέει εδώ ο ακροατής μας, ο Άρης, ότι, όχι ο πλανήτης, είναι άτομο, ο Άρης, και λέει υπερθέρμανση του πλανήτη έχει συμβεί 5 φορές στο παρελθόν, όπως και υπέρψυξη. Αυτό που βιώνουμε τώρα σαν υπερθέρμανση είναι κάτι το προσωρινό, δηλαδή μπορεί και για 100 χρόνια. Δεν το λες και προσωρινό όμως, βρε Άρη μου. Απλά σας το βάζω στην κουβέντα επειδή μιλήσατε και εσείς. Μιλήσαμε στην αρχή για την υπερθέρμανση.
Σωστά. Ναι. Έχουμε περιόδους θερμές στον πλανήτη και ψυχρές. Είχαμε πρόσφατα, πριν από κάποια εκατοντάδες χρόνια, στην Ευρώπη παγετώνες. Δεν είναι τόσοι παλιοί οι παγετώνες που έχουμε στην Ευρώπη, στις Άλπεις δηλαδή.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εμείς βιώνουμε τώρα την υπερθέρμανση του πλανήτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δημιουργούμε πολύ μεγάλα προβλήματα στον πλανήτη, στην ισορροπία του κλίματος. Μπορεί να πάει και μόνος του να υπερθερμαθεί. Δηλαδή μπορεί αυτό τώρα που ζούμε να είναι υπερθέρμανση του πλανήτη. Αλλά η ανθρώπινη δραστηριότητα το επιταχύνει με πολύ γρήγορους
ρυθμούς. Πολύ λογικό.
Και βέβαια σε 100 χρόνια, αν έχει υπερθερμαθεί ο πλανήτης, έχει πάρει 3-4 βαθμούς, υπάρχουν πάρα πολύ ωραία βίντεο που δείχνουν πόσες εκτάσεις, πόσα παράλια θα βυθιστούν στο νερό. Δηλαδή πόλεις ολόκληρες, περιουσίες μεγάλες, υποδομές τεράστιες. Δεν είναι απλό πράγμα. Δεν είναι ένα θέμα δηλαδή που... Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς. Βέβαια ο άνθρωπος έχει είναι κοντό το μάτι του. Έχει γεννηθεί για να αρπάζει αυτό που βλέπει μπροστά του, αλλά που δεν σκέφτεται και το παρακάτω. Δηλαδή, όπως δεν βλέπουμε, δεν ξέρουμε γενιές, δύο γενιές πίσω για μας, δεν σκεφτόμαστε τι θα συμβεί τρεις γενιές μπροστά μας. Ακριβώς. Λέμε τα παιδιά μας, αλλά δεν σκεφτόμαστε τα παιδιά των παιδιών μας, δεν τα βλέπουμε.
Ακριβώς.
Ανθρώπινη φύση αυτή. Τώρα είναι μεγάλο θέμα.
Σας ευχαριστώ. Είναι πάντως παρόλα αυτά, τα είπαμε ωραία σήμερα, κύριε Τωτικίδη. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και ψύχρεμο πάντα σας ακούω και μας κάνει καλό αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Four o'clock in the afternoon and I didn't feel like very much. I said to myself, where are you, golden boy? Where's your famous golden touch? I thought you knew where all of the elephants lie down. I thought you were the crown prince of all the wheels in Ivory Town. Just take a look at your body now. There's nothing much to save. And a bitter voice in the mirror cries, hey prince, you need a shave. Now if you can manage to get your trembling fingers to behave, why don't you try unwrapping a stainless steel razor blade? That's right, it's come to this. Yes, it's come to this. And wasn't it a long way down? Wasn't it a strange way down? There's no hot water and the coal is running thin. Well, what do you expect from the kind of places you've been living in? Don't drink from that cup, it's all caked and cracked along the rim. That's not the electric light, my friend, that is your vision growing dim. Cover up your face with soap there. Now you're Santa Claus. And you've got a gift for anyone who will give you his applause. I thought you were a racing man.
Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω και αφού ξεκινήσαμε έτσι λίγο τα πιο εσκατολογικά, τα πιο τα του πλανήτη κλπ, δεν ξέρω γιατί μου ήρθε ότι ταιριάζει αυτή η είδηση που αναφέρεται σε έναν αρχαιολόγο που πέρασε τα τελευταία 8 χρόνια ψάχνοντας απεγνωσμένα να βρει τη χαμένη Ατλαντίδα. Και φυσικά φαντάζομαι ότι θέλετε να σας πω πού νομίζει ότι βρίσκεται. Πολλοί ερευνητές πριν από αυτόν θεώρησαν ότι θα μπορούσε να βρίσκεται σε διάφορα μέρη όπως η Ελλάδα, η Σουηδία, χώρες της Βόρειας Αφρικής. Πάντως ο συγκεκριμένος, ο Μάικλ Ντόνελαν, πιστεύει ότι τη βρήκε μόλις 2 μίλια από τις ακτές του Κάντιθ στην Ισπανία. Σας χαιρετώ για σήμερα, αφού είναι ακόμα Πέμπτη και έχουμε την χαρά να τα πούμε και αύριο Παρασκευή στις 7 και κάτι. Καλό βράδυ, πολλά φιλιά.